sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
Ayiwa aw ka dɔn ka fɔ aw sɔgɔlen don VOA banbara ka tabale kunnafoniyaw de kɛnɛ kan nin waati in na. An ka sɔgɔmada fɛ foli o laselen don aw bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔw la. Aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Kunnafoni ɲɛbilala. Mali ɲɛmaw y'a lasigi kɛ ko min ye woromasiri tabaw ye k'u bena kidali minɛ novanburu kalo o nata la. Nin y'a kalo kelen ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ olu be kuvurufe kɔnɔ. U ka marabolo ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko dɔ bena fara ko kura ye kuvurufe o waati kan ka sababu kɛ jamana ale be lahalaya min na. Burukina faso soldasi ɲɛma dɔ fagala a ka so Wagadugu. Soldasi kiritigɛlaw ka fɔla k'a kɔnna ka mugu ci a minɛbagaw la minnu kuntagala a nɔfɛ. Israɛliyɛnw ni Hamas palɛstiniyɛnw ka kɛlɛ kɔni tɔ be ka juguya kosɛbɛ. Sabula masata o be ka caya an bena maw hakilinataw dɔn Togo jamana na. Nunu de bena kɛ bi kunnafoni ɲɛbilaw ye ma min be kuma barala ni waati na. Aw balimamuso Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako a y'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. An ka foli be aw ye kokura aw dɔn se tabali kɛnɛ kɔnɔ. Kidal soldasiw bin'u tɛgɛ kɛ o la a tɛmɛ bilen sabula novanburu kalo o de yirala maw la. Kajatu Tarawure ale be ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw la.
Duniɲa keleya tɔnba ka lakanakɛ kulu minisma ka kan k'a ka minaw cɛ ka bɔ mali jamana kɔnnana ka bɛ desanburu kalo tile bisaba ani kelen ma. A dagalen bɛ yɔrɔ min na kidalikaw fɛ u labilaliw fɛnɛ kɛlen bɛ kungolodimiba ye dansagokɛlaw kɛlɛli hukumu kɔnnana. O sababu la ɔktɔburu kalo tile fila tɛmɛnin nunu waati la mali sɔrɔdasi lakanakɛ kulubaw bɔra Gawo ka u kunda kidali mara kan. U ni minnu bɛ kɛlɛ la olu ka binkani caaman an'u ka dankarili caaman kɔkariliw kɔfɛ mali sɔrɔdasiw sera ka anefisi duguma sɔrɔ ka taa kilo kɛmɛ ani tan ɲɔgɔnna ni kidali kɔgɔdugu yan fanfɛla cɛ dɔgɔkun tɛmɛnin nunu na. Minisma ka dagayɔrɔ Ogosagu Bɛr Bundam ani Menaka olu labilaliw kɔfɛ baara kunfilana o de bena daminɛ. Mamadu Jalu Organisation Internationale cakɛdaw ka ɲɛma mali kɔkanko kotigiso kɔnnana ka laseli la jakanso dɔ kan min labilala ntɛnɛndon na mali sɔrɔdasiw fɛ. Minisma ka dagayɔrɔ nunu minnu kan ka labila olu bena latɛmɛ nin cogoya nunu de la. Ɔktɔburu kalo nin kɔnɔna na a bolodalen bɛ ka tesalit Agelok ani Duanza kan labla. Novanburu kalo nata la a bena se Ansongo Mopti ani Kidal taw labilaliw ma u be sɔrɔ ka na a laban ni u ka minaw cɛli ye ka bɔ Gawo Tuntu ani Bamako. A ye a fara kan k'a fɔ ko janviye kalo tile fɔlɔ kɔfɛ ko dan bena sigi minisma tile la mali jamana kɔnɔna na. Ɲɛmɔgɔ dɔ n'a be nin ko nunu jɔna n'a ma sɔn yɛrɛ kofɔli ma ye a yira k'a fɔ ko tesalit ani agelok kanw labilali tun bolodalen do ka bɛn ni ɔktɔburu kalo tile tan ni duru an'a a tile bisaba ni kelen ye. Awa ko kidali ta k'o tun kan ka labila ka bɛn novanburu kalo tile tan ni duru ka taa se fo a tile bisaba waati ma. A ye laseli kɛ fɛnɛ k'a fɔ ko mali marabagaw ye gwɛlɛya belebele de don minisma ka nin minacɛ baara nunu na i n'a fɔ u be sira minnu ta ani u kan ka panguru minnu fɛnɛ kɛ ka minaw ta. Awa ko o gwɛlɛya sira nunu a yɛrɛ ka fɔla u bena sɔn ka sumaya dun dɔɔni u ka baaraw la. Madujalo ye a yira k'a fɔ ko gwɛlɛyaw caaman kɔni bɛ a la ko nga ko ɲɛ sɔrɔla a caaman na a ka fɔla.
Nin y'a kalo kelen ye Tɔnbɔkutukaw olu be kuvurufe kɔnɔ. U ka marabolo ɲɛmaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔ bena fara ko kura ye kuvurufe waati kan ka sababu kɛ jamana ale yɛrɛ be lahalaya min na ni waati na. An ka lasigiden min be yen nɔ Tɔnbɔkutu Aluseni Alaji ale be walawalali kɛ an ye.
Kalo kelen kuvurufe tɛmɛnen kɔfɛ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna la nin hakilina kura fila bilala sen kan tuguni n'o de ye ka dɔ fara kuvurufe kuntagala kan halisan. Hakili filanan yin na yɛlɛma fila b'a la. Fɔlɔ bɛ ta ni kuvurufe bena kuntagala hakɛ min kɛ Tɔnbɔkutu mara kɔnɔ. Yɛlɛma b'a filanan bɛ ta kuvurufe waatiw kan. Hakilina fɔlɔ min ye kuvurufe bila sen kan o y'a fɔ ko kuvurufe bɛ daminɛ nɛgɛ ka ɲɛ mugan ka taa bila a kaɲɛ wɔrɔ la sɔgɔmada fɛ. Nka ni zeyina hakilina kura yi ale ko kuvurufe bɛ daminɛ nɛgɛ ka ɲɛ mugan ni kelen ka taa bila nɛgɛ ka ɲɛ wɔrɔ la sɔgɔmada fɛ. Hali ni mɔgɔ dɔw bolo kuvurufe ye hakilina ɲuman ye mɔgɔ dɔw bolo a bɛ degun lase u ka baara ma inafo mogo munu be barake shufe nga obenata ota obenata sege sege kela uchaman kahakilina la nimenato halibi dobe nafara lakana koka Tombouctou marabolo nyema uyeni hakilinata kasangani nini lakana kwa gelea mimbe Tombouctou marabolo kono ni watila abe kalo chaman bo bi Tombouctou tamakele uchaman segenendo kosebe dugutaka sira ukan kadaka marifatili do kelendo ka sira do mine ni wati nununla nga onata wota mali sorda su chesiri lendo kosebe ka kidal magen kabini sibiri temene mali wolo masiri tabo konibe anifis dugu kononala wa mali drapo be ka yamba anifis dugu kononala ni alusein alhaji kalaselie vewa bambara togola kabo Tombouctou
Ameta Burkina Faso jamanana uka soldasi nyamado noye commandant Ismaël Tougobou mugo koni chila alila karidun aka demba yakuno wakadugu minye soldasuka kriblunyi ulukoni communiquer ke mun konana na uyaira ka foko commandant Ismaël ko ale koni banaka tugu awule baga uko munu yere chila famau defe mi resien fe ka kona ka mugo chifolo ako koni kelimbe ka nyiningali chama sigisinka ni watina kadetra ureka bo wakadugu ale benye folike anye akunya toka
Kuna fuli disabe da kono nimbora kene kan dimaslo octobre kalu kle segi temeni surdasu ka kritike so nyema nanko parke militaire ya jira koyolu la donia koko jugu dokera min kera sa obuye ka colonel Ismaël Tougobou bone anina fanatike la maoka wele do kono mi wele ko manda damene ute dore ka sirata madokri yasa aleka senfa ka se kritike so ya katanya folike jalake min lara aleka akilina jira kabri septembre kalo kle mugan woro temeni manamina fanganyema otu ya jira ko fanga dafre dot masenga ko ka ali masaka kunkorota soro sirisikeli la rafine tiki dawa da manika were kera sababu ye suruda sinyema nani nomene nilo ni ulugubi kasura nyani ankati toka ko chenulo ole ugum konara mogo nomene li yamoria tujira komandanto guguma procureur militaire kala silikono ali ayira ko ni nomene ni manya sabula ayafo ko ni suruda sinyema ni masonga tugu finitiki minutu nana kana ali nomene ko kofe aka nomene ni susoniko kwa yaka marfata mogo nomine jenkulu mogo kelinjogi ole koson ni surudasi jenkulu ni muguchi alera kale bone anina inafo ya fo chugumina ni surudasi nyema ni tunjinele nu jamana lankana bengani mintu kumafora procureur militaire ya kala seri laban kusike sikele damnena uyoro ni bera wala sasika ni sara ni kunku na chenche umbe uloma nyiningali chama menu mbe fasode undara ni kasara ni kofe uluku jabi masorofolo ali ni do da bena kuni surudasi nyema ni tumankinga ban akamune nila doko ni danibara kuni ye mogo fagadbansale kamasoro kiriti ke masoro ara kanyesin tuguni septembre kalo klem gan woro kaf nga dafri min tiena akebogo bolo ministre mimi lankana ko kuna alika ya moria do kono ayira kusu dasi nyema shegi ani suru dasi fitini saba ko ulu blala kabo ukabara ora serbi no kama kunno mari binake alibili suru dasi kulu kono o ogumne kono baradiri binake bison madani na gendarme kanyema so kono ammi wele ko passation de service à l'état major de la gendarmerie lieutenant colonel Evra Somda alibna kasiro di lieutenant colonel Kwagri Natamama nintwe ka detra wore kmakanye kabo wakadugu Burkina Faso
ameta togola ofeneni fino sabulani watina keleni be israelioni amas palestinien mauni nyoronche machama koni be kikayeta fo ula anga la sigide mi be ilome kosi usu aleka la sididu ni kumakan yere bayele mana Mariam Traoré fe
Lome, Hamasuka dangarali wale mintara kanyeshi Israel jamanama. Ye uka tuwa umori Pastor Edo Kumi. Ale miye uka jekulu mimbi weleko movement Martin Luther King nyamogoye. Bo adabaliala. Ayeni wale achejugu inkonko sebe kadaka kafambabe kanyeshi. Dugude unde mamunu mami umabo. Pastor Edo Kumi.
Cette attaque est d'une violence extrême contre l'Israël avec son cortège de mort. Je pense bien quand même que...
Ko ni dangarli mifleni ye bunadama den karugelea wale juku badi ye kanyeshi Israel jamanama ani kanyeshi afakani bauma nhakli bala kafoko ni yeko che juku badi mi manka amanka mimbe kakebi karugelea wale lidu wa ambe mi nkonko sebe bau amba jigia kafoko ni karugelea wale munu mfleni masye kafura surogelea fushidina ajigila tika hiro yemi uye dangarli mimbe ta kanyeshi juku duma uludi ye akololo surobagai
dommage que ce sont les populations civiles qui sont victimes
firme Ale mi fene ye chakeda do nyamwa ye mibi wili ko centre de jeu stratégie. Haklina ye de ko ni dangarli wali jugu bami ni akera ni kile damado laban nununa na kera ni Palestine jamana de unka lanyini kafwa kuba feka balo uka jamana kono jeliaka.
Le problème qui se pose fondamentalement c'est un problème de territoire. Les Palestiniens veulent avoir leur territoire à eux.
Ako, gelea munu benyeshi ni kwenye kuunga beta alike dugukulu kodeka. Palestine jamana de unba feku tola dugukulu soro uwirei. Na ngwa ambekuma jamana koka ambekuma fangat dala jelila yorokili. Ambekuma kata jamana de unfanfe. Nga, ambekuma fene dugukulu kukunga. Israel jamana kaya nka Palestine jamana de untui. Uka dugukulu yeka tougulu.
Mais le problème fondamental n'est toujours pas résolu. Les gens veulent avoir leur territoire. Il faut le leur accorder.
Jerry Tama, ya jige ya kwa segin kaya nga ke kanyeshi danche uma. Mi tigera, dunia kile atomba Nations Unies fesan bakili anikeme konoton ni binani ni ulon vla wati.
Ma position par rapport à ce conflit a toujours été clair. Il faut absolument aboutir à deux états, un état palestinien, un état israélien.
Neka haklina fanfe kanyeshi ni kele ima. La jiale ni wati bela jili. Fo fera ude kasoro, jamana flani ni nyonche. Palestine ya dama jamana yi, Israel fene ya dama jamana di. Wala sa ukaseka ke, fo mwongo nyanama ude kasoro munu mbese ka kuma chien la kikaka. Ka ben la nyini, ka boa jadi jekuluma ekstremisi ufanfe, anifena ka fara mao maka munu di bese ku dado walima ulude simbe ni kele ima.
La solution passe par la création d'un état israélien.
Ministre misigilendo jamana na koma ko ngena bolikuna Robert Duce ya bolokoni sigi kosebe ka waliya inkon minkerani Hamas jadije kuluma wiye kata Israel jamana dum fanfe amba nyini Israel ani Hamas jadije kuluma woni ndonche ukasike ka foboluda fanfla bela jelenfe wa ka nyini fene mamunu minena uluka sika labla nankuma ko otaju nanzarakana akumbaye benga sika na Israel ani Palestine jamanaka kafara ukamara bulu konona uka ambe bende fanfe Robert Duce ayemi fo kafaraka
ameto okuna funi kilinka amba uladonia kafo ni ngoni ya klisa bayi kele koni uhushulembe kosebe israelioni amas palestinia ma uko nini nyonche masata uchiala kosebe yasa kafamia lichama soro ni kele yere kunya uka kaja tutaraure aleye wilibla isa jawara mabamako minka baro yere benindo dukolo ani politiki kunya uma anga jekulame
ba foko sobe ni e banisra la kawe ani palestine no rusi ni woni uka ni fitne madame na bina fitne mindo akakoro kosobe
ere bulu munde ni fitne ni sababu ya kukura ani e hatli munde ni agwalia uka
mina nani gelai e kosanta la ambata depi 1947 abe fan plan bella parce ni fan kileta ni banas israel koteta iba e kafoko depi 1947 klali foko na se accord de sloma ni 1994 oba ira kafoko jamuna fly kanga sigi kwa akanga ke jamana fly nga kuka je capital kilena no ye Jerusalem kankenga akrofa ya fanfe obeke palestine uka capitalie fandoye obeke banasre la kauka capitalie me fan flaga ke e banasre la kau yo aka ke palestine yo abina fo kuma intenda do ubekuna o jamana fly abebe politiki donna di du krolala me ne bolo ashinga nya gele te ko ina kosobe o tanto o mala wale ya ni kele me continue ne bolo ka gele anga bone situation na kankenga la mina na zena ta funu funu wule kosobe baye kafuko accord d'abraham ben kasere miliko ka waleya arabu jamuno irani banisra la kaun nyonche ni maroc nuni bulo nobla la ani baran jamuna damana ma o accord d'abraham ne bulo minu ni minu de nyora kosbe o lutunanga associé ala kengena la minu kelendo ga manga wule kosana be fo min mako hamas no lube bande gaza kongala o lutunanga yi accord la do sigi ka fotunga ka ke ben nyonche ne niye do bola kazo ale dunde marfati ni emo wule ne bulo ye ko do de dafa watila ne donata la kobe wuli ne bulu ni fili ya barala akira uro de la
ni re tabulu beka dunia de me ba ku lu joro anuka responsibility se ka kem munye ni fitna ni banina ana amaula
ne bulu d'abord ukanga fem folo minke oye de uka fo marfa mi ma flenita sabla do wati ero erwe teme do be bonani na muso do bi bonani na ama sigi ama bo dendo be tanya makrobo do bi tanya ka dondo ke ya chimawi ukanga fem folo minke oye de ukani marfa ma ngala jo ni ndo na mi ku ukasiga nona flana ku jo joro la chogo na mini wala fitne kana na wuli solution a long term boko ko nyenini tabana niye uka fero sigi sena tumina ni peuple flano ye banisra la kawye ani amas mowa ni fata mowa pa si jordan ni gaza uka seka utega bi nyoma uka do ku ye balwa mawye jien wati kodi adama do bi jamuna mbe to utwala kono uka ke ko be ben seka sabadi tumina ni jamuna fla ni nyoche ne bolo bi jien tomba o seka ton fe ke ode we a follow me marfa ka da follow marfa ka kalmi kana ni uka fero sigi tumina marfa manga kana na bleu haluma ni on vient na moye sabana ni ye o de o ka do ku ye ti no ma o ye balma mai wa mo mo be bula iso konane ka fuku be tonyo mbolo o ka sini be nyongo mbolo
na nya la je saka ta diplomatie sraka ani be nyongo nya ni baraka nyongo nya munu be jamana u ni nyongo chela la e re bulu sisa yala ni fitne ni atna na dance gike o jamana ni che nyongo nya ben kauna diplomatie sraka ani baraka nyongo nya sra u kanwa
me mi fuye kololo chama be nyoko ina kololo folo mi ye iya ye beon do tumbeka na uni nyongo che dondoni ne kire sobi ka kola sigi ko kosobe oda tumoni akor shinye nyima bedwala ye bara minke abina fo isula me matama kololo flana mi mi e mi jamana nu be dance la tasuma fagale ne du alni alsa tasuma kami kami doni be sura la ni kana ke sobi ka fitne wuli da la sous region parce ni bani sala ka la je ara ke bande za gaza kote ara ke si jordan kote fatao ara ke liban kote iya ye esbola mo mi be liban ulu fana ye tando tikata israel israel e ban la sala ka fana ye utasra bona ke la ta fitne wera kana na fale do kele mi nu kera abe kana na wuli ka jo kele mo ba da na wati do me ite alaba wati do kololo wala mi bala ara bu jamana mi chama mi nu be palestine nu de me ba ulu ye petrol bo ba nga na wi kren kren ya 1973 kele mi do nu nyo che na be fuma go guerre de kipu o jamana nu be petrol bo migrate sobie ku ka petrol bo production ka sin sumaya ni 5% ni kuduri nga ka klatu ni ga petrol songo yele ni 70% kren ina fo misala ni petrol mi tumbe sro kema fla o kira kema sba ni dinani or ni petrol yele ka ba dien fem bebe gele or ikren ni risika ni kele o kira sobie ka dien fem chama gele ni ni fana kololo la na fraka abena ni dien gele chama or ni gele chama na nata jamana joli regime bise bikato u senka jamana jume be ni gouvernance ka kene yoro do be reconciliation kira amame es a kolote na bini bela jelenka wa bangi ba yere juru mi yele no foga dama tena jamana dola es be na se ku ka creation sera wa donc ni na ni ona la ne bola kolote da plan humanitaire da mala kololo politique bala tabla be se da jamana chama ga regime d'afrique wa kololo economique bala tabla be na ni gela chama dia ngoro
i da du chaburu re chama la faso jama kunu ere munu te kurun kuna te kurun juna kololo jume bala uluka
uluka e tonoli kren krenya la ande kumala wati mina ma hake mi sera koina fam fly na nia fra nyonga akata mabakele fam fly la mi banana mi ni jogine ndo o kata mo ba sa bai na ni politiku ko kele la nyamo ko nyon che ko kele o rebe kana ni ni bai do kololo ka bo fam fly dala jele ga ambala gele mina ala ka hakini ma di dala jele ba koina dishma gene koina
ini che
aiwa amba uladonea kafo amina sigi kukurayi anga kunafuni ndo kamire la silikela doko kuntemele tabalere kunafuni keneka ameta Burkina Faso ka ufino sabula ayirala kafo ko kalande munu takala kalana arabu jamana una nu usigila kana kukurayi ufasula Burkina Faso ko mauko ni mbeka sira unye kusebe kusigana mbeka do ukakuchamana sabula maubeku ujati terorisuye minye anga la silikela alidu wedraugo kabobu wujula so alikuwa nisilaka gire manu nuna ayemisro anye anga jekulame
kamini bambati walia damene na Burkina Faso kalandi mumbubo arabo jamana naka na gele ya chamambi uluka kasika afamu abichumi ansirata kata madrasa salam na bobo jula so binduguso anye arabo kalandi chama soro
un arabisant en difficulté tchamambanka en société qu'on a ça vous la société qu'on a ou bien arabi société mordo qu'on a albi et ni bikan fomi arabo kan ka irako kamba iraki ke wari du ke la dole donc abi en arabisant de vous posobe
mik mana te sisa oyi fadula sakoye ale kalanke medine arabi saoudite jamanana alika kuma nyungu fe arabu kana jamana tumala digubu soro ala
mando liye publiku yerela donk ni abi kumana okumana abaye abu flela ni fleli doye ni nyadoye ni siranya kanyaye donk ubi anufane ni misi digubu sobe society kono kahira kafoka anto kewalini sabula kani bara uti nyonya salala kanda bora liga fin famya donk anufane bu arabu kan famya pour bien communiquer entre nous.
Madrasa Salam mi kalanso baye oblara bolokan Hamad Sandoro lo fe. Ale re arabo kalandin koromaye afe bambati tonkela nta kumakan o le arabo din kala ya galeya.
Terrorisme nu ngati do ka revendication abini abini abi kololo se moromo parce que olu be tmado be weleli ke ko non ko islam ka do dura madrasa ka valeur soro munimu bon we madrasa ka problème ta ka du ka problème kono bon o min filɛ nin ye tuma caman o fana bi na ni kɔlɔlɔ dɔ ye ani hakilila miiri wɛrɛw a bɛ kow caya ko nin kɔnɔ mɛ olu ka revendication mun bi ko nin kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko komi lo a bɛ ɲini ka sira fila ta donc o fana bi na ni gɛlɛya caman ye kow kɔnɔ.
Ni Fadula Sako ko a bɛ kuma a ko mɔgɔ min y'olu ka wolomani daminɛ fɔlɔ o ye Burkina Faso gouvernement yɛrɛ le ye ni kɛwale dama damani ye.
An fana tɛ intégré gouvernement ka baaraw ra. Anw bi faculté caman na français mɔgɔw ni anglais mɔgɔw fana b'o faculté kelen ne na comme communication et media comme littérature etc. Donc o livre kelen nu do o traduit nu kan différent na donc arabisan an ti sɔrɔ ka intégré ka sababuya kɛ ni o kan ye.
Ka kɛ arabukalandenw ka kalan kɛ o sigiyɔrɔ la ye Ahmad Sanogo ale ye université dayɛlɛ Bobo Julaso a kun fɔlɔ a b'a fɔ anw ye
u taara kalan kɛ jamana min na o tuma dɔw n'u u ni hakilila miiri dɔ bina min ni an ka jamana a silamaya tɛ kelen ye ubiyɛn faamuyaw tɛ kelen ye a kɛra sababu ye ka mankan caman don faw ni denw cɛ ani mɔgɔw yɛrɛ ni sosiyetew cɛ parce que n'i nana kɔrɔma min sɔrɔ i ko i bɛ ka kɔrɔma nin wuli ka kɔrɔma bila nɔ na cogoya dɔ la bɔn min ni dugu yɛrɛ ka tagabolo tɛ kelen dimina faamuyali la epi fili fana tɛ donc a bɛ segin ka kɛ degun ye.
Ahmad Sanogo fɛ arabudugu taga nin a ye tiɲɛni caman kɛ anw yɛrɛ ka diinɛ taabolo kan.
Diinɛ nana anw fɛ yan. Bɛn kɔnɔ kelenya kɔnɔ karamɔgɔw fana ye mɔgɔw kalan tɛ problɛmu tun tɛ yen mɛ kɔfɛ le problɛmu ninnu nana caya problɛmu fana caya ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la parce que kulturu wɛrɛw le nana ka na dɔni lagosi cogoya dɔ la ni fanga sira ye olu kɛra sababu ye ka problɛmu wuli an ka sosiyete ninnu kɔnɔ min ye silamɛw ka sosiyete donc o la vraiment an ka denmisɛnw forme sur place o le ka fisa bi o tɛna yɛlɛma ni hakilila modɛli dɔ ye min bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka avenir tiɲɛ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛ tubabu ko min ma ko radicalisation ka yɛlɛma pepe.
Arabu kalandenw o y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ gouvernement daari wolomani min bi olu kan k'a kɛ o tɛ se ka baara kɛ yan o ka wuli ka bɔ yen ani fana k'a ɲini mɔgɔw fɛ k'u ka faamuyali kɛ.
Donc an tun b'a ɲini gouvernement fɛ n'a bɛ se ka solution y'a la komi jamana tɔw fana ye solution y'a la u taara cogoya min na komi par exemple Sénégal ye solution y'a la u taara cogoya min na n'i nana ni arabu diplôme ɲɛna i bɛ arabu kan mɛn i bɛ formation kɛ san damani pour la langue française et puis pour intégrer dans les fonctions. Donc bon, on a un gouvernement fait assez haut fait et porté d'ailleurs et arabe calambaoui. Moi même je calan que quand on roule ni anglais kany ni allemand kany. Nous roulons dans nos fenêtres des barres sur facilement peut-être un arabe là.
Et tu as l'idée de vous dire que vous m'avez kany.
Siaka Traoré Farikolo Nyanaje Kibaruyao.
Senantolanta bunagu kan farafina Coupe d'Afrique des Nations bafle ngolo flabe laben jamana saba fe Kenya Tanzania ani Uganda kafu farafina gu senantolanta nyuma ya suya lasi akaton sigi kenekan septembre kalu temenet le ngolo fla san bafle ngolo saba ina baba sisuma farikolo nyanja kuna fondila do bamako akafola kunyumando
kan no ye Coupe d'Afrique des Nations akake jamana saba la je crois que nemina ka chien foloy Minye kan 2027 ye. Abina ke Uganda, Kenya, Tanzania. Ni jamana saba imbe gune menyona u bebe Afrique de l'Est la. Ashenye gale mi ina abina kenye konyumando. Parce que a jamana kele ngelen shitise ka kan ke bi. Purke ka kan organize bi, fo tere woro de kakibolo, city woro, balombe se ka taminu beka. Ka grupu kele ngelen bla beka, o ka gelen bi kosebe. Ode la, ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan Tanzanie ale de ka bonu bɛɛ a ka superficie dɔɔni de b'a jɛ 1 million na population 62 million et quelques c'est costaud après Kenya bena avec à peu près 48 millions 500 et quelques mille kilomètres carrés de superficie et Uganda o y'a bɛɛ la jamana fitini ye 251 000 kilomètres carrés pour 41 million de personnes. Je ka fo o ye damu ye kono farle nyonga o be bifo. Ou saba farle nyonga bebse ka terrain fla fla di. terrain kangaran fla kan beke minka jate de mina menesa match d'ouverture ni finale beke min fei ou bien ouverture beke dofe ka finale ke dofe mais abela ni ou be jate mine Tanzanie de koni ka green kosebe ka Kenya ndauka Uganda beke ka dafa ningone mina ke sambi duruni kelena de kata 1976 la kana se 2027 ma pour que kan ka segi kana Afrique de l'Est la 1976 okera Ethiopie
kan jamana sabaka la be nyon fe franka baba sisuma kaira kokunmando
a jamana sabake lenka kan sorabato integration be boya jamana sabani nyonche Kenya Tanzanie Uganda e ukwa population tobe do nyona ibise kata match de la die jamana dola bi katla kata jamana werela ainsi de suite selon match minunkadie amusa ka ko bunan noya kosebe waba to fana a jamana sabab bebi jijaika terrain na minumbe jama bismillah ka hotelu labe ka service sanitaire ni aéroport ko an saraka bela be pour que jama bise ka lafia abike ko fana mi bato ubike vitrinier ou tobe fo djebe nyebe shuma
kan kala be jamana sabab fe nyon fe Chiore anakuma ageliau anana farau kan VOA bamara tokola bamako siaka traure kala silido
bataki munuchila malidon fe ulude flenu nunye anga jekulame
Idrissa Dambélé, Kasso chez nous, Borland, Badri, Pansigi Robe, Bomako, Commune 6, Konala. Bon, Nera Klina et Mie Mali, Kola 600, Emma, Anga Fama ou Boku, Chessiri. Bon, Nori Kasega libéré totalement. Maraga Segui, Fan Befe, que vraiment Orenere, Nimina, Amina Kopaere, Folo. Donc, développement Kasega Sabati, Malika Ke, Malitae, 600 Nkoina, Kasega Tangani Germa Ba, Basigi Kopmati, donc, Niame jamana kadi pasigi dewe.
Ne towale jenava kita kabo kati koko platola. Avinai mwe mali koka ni wakati nina. Insecurity be mali la kujuku. Dangi fama wesega laje kadogo anga insecurity la. Kalagana bla jamana kono. Urep mejani ukusebe.
Ne towale farabanka misponsi yorobe na mali koko nama. Mali kono bifemu nkene nukanera torobi. Oye insecurity. Digo ko insecurity ko basigi balia. Paske foy tiseka nye tanke ga jamana basigi balia be jamana. Wa mu refene be digina ka tani mbega wa e malidion yere dama kel lo ka fongo ni mu kenyo ko ambi worom na bibi na kaka bekinya si madima parti po digi kote garsa mandi yo kote parce que finkele mamulu tien la o malidi be fe malien be ka du takle fa bo takle fa anga faso ma krafolo abe dingem ngono ka bo dingem ngono
madam baga yo ko ka jatu du miado hatlina e mi malkola du nga fa ka savate nga balo dano ya den senu ka kalango fana ya hatlina folo folo bay dem sanu ka kalan ko seve o kadani barani ni kudo barala dobe bi kalan keu ka se foyoro jume iti barasoro a hakina to ide hakina koni ka kalan ke ka barasoro ka barake mali bonno gola me foli di anga tentugu yere makoso lu bi bara yere yere la
ko netro ma tafi jara ko mali ko yoni bila ma bi yere na be nor ko koy dilla kala mi bana jamana ka rema afna ka an kamana bo an dongo be bana ba c'était au canada en qu'on a fait le possible 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 mal fait na bi lord ko yini fura mi fura la mali mi sma tugo mina kare bina mali la tugo mina ambo de joro la
ni togo siraku nati nsigero ben no gana mani wogatina chere la gelea banka ne mali ko na gelea banka balo ko gelea banka ka dam ne malo sanyo kaba fuli te siga sa ali sugoro sugoro kuluga gele fembe ka gele on fi mal la ko ho bana mi no go bana parce fo te siga sa warte bulu la fra
wa au munu sogolindo anani wati na akwa donka fo anga nega jurusira ulabla lindo au bela jelenye obe talike fufu kele muga aninani bisaba binani aniwolo vlata aniworo au hamina kuma na kefeo fenye au dae kanine ga jurusira kogori ninka uka chika unto anye nga utoko na usigiro au kanangina kulufo folo musula kau ayangule kachiaya Tabale kanumbau nini bina dansigi bi kuna funi nyawula. Amba fo awunichi okwa tulu majola. Mami tumiokuma barala uine yereyi Mariam Kuyati. Kabo vewa soba kono Bamako. Dadi balawe kabo Ameriki jamanana. Aliburu bendeke krafula watibe. Anga fulibi au kilingelina bela jelenyi anambara kenyokongu. munu yandeme ni mbara inke kunyumana ambe sigitunga fo auye anga nika jurusira ulabla lindu au bela jelini ubitalike 001-20-24-30-47-16 yasa au kaseka uhamina kuhunye fo anye ni alama bashi kesini sokumanere kanya wolo vla temelini sanga pisa bayi amina nyongona soro tabali kuna funikura urekeneka au nichi au kalabi.